ከም ፈረንሳን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያን ምህናፅ ወሲኺ ከዓ ኣብ መዳይ መከላኸሊ ኢንቨስትመንትን ታሪካዊ ቅርስታት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብን ስምምዓ ተፈራሪመን። እዚ ስምምዕ ዝተገብረ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ኣብ ኢትዮጵያ ንክልተ በዓልታት ዕለት ኣለሉ እዋን እዩ። ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ሓበራዊ መግለፂኦም ሎሚ ኣረጋጊፆም ኣሎ። ምንያፈወርቂ ካብ ፈና ብሮድካስቲንግ ዝተረኽበ ፀብፃብ ክትቕብያ
ትማሊ ንወግዓዊ ናይ ስራሕ ዕፅ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ንጥንታዊ ኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ በፂሖም እዮም። ድሕሪኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ክልቲኣውን ዓለምለኻውን ጉዳያት በብውልቂ ተራኺቦም ተማያይጦም ኣሎ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራትን መከላኸልን ኢንቨስትመንትን ሓዊሱ ሓባራዊ ስምምዓት ተፈሪሙሎ። ክልቲኣቶም መራሕቲ እውን ብሓበር ኣብ ቤት ቀዳማይ ሚኒስትር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ሓደ ካብኡ ንኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ ናብ ዝነበሩ ኩነታት ንምምላስን ንምሕብሓውን እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ድሌት ከም ዘለዎምን ነዚ ናብ ተግባር ንምቕያር ዘኽእን እዩ፣ ነዚ ዝረኣዩ ተገዳስነት እውን የመስግኖም ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ተካልእ ዝተገብረ ስምዕ ከምዚ ኢሎም
በተጨማሪ በቀጠናችን ባለ ሁኔታ ኢትዮጵያ ጠንካራ ይመከላከያ
ብተወሳኺ ኣብ ዞባና ብዘሎታት ኢትዮጵያ ድልድል ሓይሊ መከላኸሊ ክትደሊ እያ። ብፍላይ ከዓ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ምስ መንግስቲ ፈረንሳ ተሓባቢርና ድልድል ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ንምህናፅ ንዘሎ ድሌት ፕረዚደንት ማክሮን ብኩሉ መራይ ንምድጋፍን ምስ ሚኒስትር መከላኸልና ንምስራሕ ስምምዕ ምትሕብባር ተፈራሪም ኣለና።
እቲ ካልእ ዝሰማማዕና ኣለኹ ወፍሬ መዋእለ ሃፍቲ ዝበሉ እቶም ቀደም ሚኒስትር እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ምስኦም ሓይሊ ፈረንሳውያን ሰብ ሃፍቲ ሒዞም ዝመፁን ኣብ ኢትዮጵያ መዋእለ ሃፍቶም ንኸዋፍሩ ንምእማኖም ድሌት ከም ዘለዎምን ማለው። ፕረዚደንት ማክሮን ብወገኑ በቲ ኣብ ዞም እዚ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘጋጠም ሓደጋ ምሻሽ ነፋሪት ሓዘኖም ምግላፅ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ተስምምዓቶም እውን ክንዚኦም
ካብቶም ዝተፈረሙ ፍሉይ ዝበለ ሓበራዊ ስምምዓት ምክልኻል ብዝምከት ዘጠናኸረ ምትሕብባር እዩ። ፈረንሳ ኣብ ዝመፁ እዋን ብዝሓተትና መሰረት ሓይሊ ባሕሪ ምጥንኻር ይምልከት ብምትሕብባር እዚ ናብ ሓይሊ ኣየርን ሰራዊትን ምጥንኻር ዝበፅ እዩ። ፀና ኾነ ናብቲ ዓብዪ ባርቦ ሓይልታት ሰራዊትና ብሓባር ክሰርሑ ዝድለ ነገር እዩ። ምክንያቱ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ምዕሳል ሰመን ሽባር ምክልን ክጠናኸር ስለ ዘሎ እዩ።
ፍርማ ፈረንሳውያ ግፋ ካብቲ ዝገብር ስምምዕ ሓደ እዩ ዝበሉ እቶም መራሒ ፈረንሳ ደመንስር ኣብይን ምምሕዳሩን ዝገብርዎ ዘለዉ ውጡን እዮም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ማክሮን ኢትዮጵያ ዕዶት ዛልሞም ናብ ናይሮቢ ኣብሪሖም ኣለዉ።